ay xisbigaasi waxa weey kor u qaadaan oran ahaantii aan odhan.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 6 na nusu mchana. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza wakati huu. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Karibu kwenye matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Jumanne Aprili 2 mwaka 2024, na matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa kote nchini Tanzania na maziwa makuu, na vilevile Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi huko Kivu Kusini nchini DRC, na unaweza pia kutupata kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizo nazo wakati huu: dunia imeadhimisha siku ya usonji au autism, huku wazazi wenye watoto aina hiyo wakielezea changamoto wanazopitia kila siku.
Na kwingineko, rais mpya wa Senegal Bassirou Diomaye Faye anaahidi kuleta mabadiliko ya kimfumo na uhuru kwa taifa hilo.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia katika matangazo haya ya dakika 30. Namkaribisha Harrison Kamau hivi sasa anakusomea habari za dunia.
Madaktari kutoka hospitali za umma nchini Kenya, ambao wamekuwa kwenye mgomo wa kitaifa tangu mwezi uliopita, leo wamekusanyika kwenye miji miwili mikubwa ili kushauriana kuhusu malalamiko yao dhidi ya serikali. Muungano wa madaktari wa uzadawa na madaktari wa meno, yani KMPDU, ambao unawakilisha zaidi ya wanachama 7,000, uliitisha mgomo Machi 15 ili kudai mishahara iliyocheleweshwa pamoja na kupewa ajira mara moja kwa madaktari wanafunzi. Malalamiko yao ni kuanzia 2017, ambapo kulikuwa na makubaliano kati ya serikali na muungano huo. Madaktari hao pia wanataka bima ya afya kwa ajili yao na familia zao. Pia wanaomba serikali ishughulikie tatizo la kucheleweshwa mara kwa mara kwa mishahara yao, pamoja na kutambuliwa kwa madaktari wanaofanya kwenye hospitali za umma kulingana na elimu yao. Waziri wa afya Susan Nakumicha amesema kwamba serikali kwa sasa haina uwezo wa kuajiri madaktari wanafunzi kutokana na uhaba wa fedha kwenye mfumo wa umma. Sekta ya afya nchini humo, ambayo madaktari wanasema haipewi fedha za kutosha, wakati pia ikiwa na wafanyakazi wachache, imekuwa ikikumbwa na migomo ya mara kwa mara, na mazungumzo kati ya serikali na madaktari haikumaliza ama haijafua dafu katika kumaliza mgomo huo. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi leo ameapishwa kwa muhula wa tatu kwenye mji mkuu mpya uliojengwa jangwani mashariki mwa Cairo, na ambao umetajwa kuwa mradi mkubwa zaidi kwenye utawala wake licha ya kutumia fedha nyingi. Akizungumza kwenye jengo jipya la bunge, Sisi ameangazia baadhi ya changamoto ambazo Misri imepitia katika miaka ya karibuni, wakati pia akiahidi kuendelea na miradi ya maendeleo ambayo Misri imedai ama Wamisri wengi wanadai kuchoshwa nayo. Sisi aliibuka mshindi kwenye uchaguzi wa Disemba kwa 89.6% ya kura, wakati akiwa bila mpinzani mkali dhidi yake. Wakati vita vikiendelea kwenye eneo jirani la Gaza, ujumbe wake wa udhabiti na usalama ulikaribishwa vyema na baadhi ya wapiga kura, lakini baadhi walikuwa na maoni tofauti kutokana na hali ngumu ya kiuchumi, wakidai kuwa matokeo ya uchaguzi yalikuwa yamepangwa tayari hata kabla ya zoezi hilo kufanyika. Misri imekuwa kwenye miradi mikubwa ya kimiundombinu ikiongozwa na jeshi, wakati Sisi akisema kuwa ni muhimu kwenye maendeleo ya kiuchumi pamoja na kukidhi mahitaji ya ongezeko la watu milioni 6 tangu taifa hilo lilipofikisha jumla ya watu milioni 100 miaka 4 iliyopita. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken leo anatarajiwa kukutana na mawaziri wa mambo ya nje na ulinzi wa Ufaransa kama sehemu ya ziara ambayo wizara yake imesema huenda itahusisha majadiliano juu ya uungaji mkono wa Ukraine pamoja na kuzuia kuenea kwa vita vya Israel na Hamas huko Gaza. Baadaye Blinken pia anatarajiwa kufanya mazungumzo na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Mwanadiplomasia huyo wa juu wa Marekani pia anatarajiwa kuelezea uungaji mkono wa Marekani kwa shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, wakati atakapokuwa na mazungumzo na mkurugenzi wake mkuu Andre Azoulay. Marekani na Ufaransa wamekuwa miongoni mwa wafadhili wakuu wa Ukraine tangu kutokea kwa uvamizi wa Russia miaka miwili iliyopita. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema kwamba juhudi za kurejesha utulivu nchini Haiti pia litakuwa suala jingine katika ajenda kuu wakati wa kikao kati ya maafisa wa Marekani na Ufaransa. Baada ya Paris, Blinken ataelekea kule Brussels ili kukutana na mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa wanachama wa NATO wakati shirika hilo linapoadhimisha miaka 75 tangu kubuniwa. Wakati akiwa Brussels, Blinken pia atakutana na mwenzake wa Ukraine Dmytro Kuleba na mkuu wa NATO Jens Stoltenberg. Na moto mkubwa uliozuka katika klabu ya usiku mjini Istanbul, Uturuki, wakati wa ukarabati umeua takriban watu 27, maafisa na ripoti mbalimbali zinasema, wakiwemo mameneja wa klabu hiyo ambao hawakulizuiliwa kuhojiwa. Radijari Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Mtu mmoja alipelekwa hospitali ambako anapatiwa matibabu, ofisi ya gavana wa Istanbul imesema katika taarifa yake. Klabu ya usiku ya Masquerade ambayo ilifungwa kwa ajili ya ukarabati ilikuwa katika ghorofa ya chini kwenye jengo la makazi la ghorofa 16 katika wilaya ya Besiktas kwenye upande unaojulikana wa Ulaya katika mji huo wenye eneo la Bosphorus. Moto huo ulizimwa. Gavana Davut Gül aliwaambia waandishi wa habari katika eneo la tukio kwamba chanzo cha moto kinachunguzwa na waathirika wanaaminika walikuwa wamehusika na kazi za ukarabati. Mamlaka zimewatia ndani watu watano kwa kuhojiwa, wakiwemo mameneja wa klabu na mtu mmoja aliyekuwa anahusika na ukarabati, waziri wa sheria Yilmaz Tunik alisema. Meya Ikram Imamoglu amesema mamlaka ilikuwa inakagua jengo zima kutathmini usalama wake. Timu kadhaa za zimamoto na afya zilipelekwa katika eneo hilo, alisema.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kundi la misaada la World Central Kitchen ama WCK limesema leo Jumanne kwamba shambulizi la anga la Israel limeua wafanyakazi wake 7 huko Gaza, na hivyo kundi hilo kusitisha mara moja shughuli zake katika eneo hilo. WCK katika taarifa limesema kwamba limekamilisha ufikishaji wa tani 100 za msaada wa chakula kwenye ghala moja mjini Deir al-Balah, na kwamba msafara wa magari mawili ya kivita yenye nembo yake ulikuwa ukiondoka mjini humo wakati shambulizi lilipotokea. Limesema kuwa shambulizi hilo la anga limefanyika licha kuwepo mawasiliano ya awali na jeshi la Israeli. Miongoni mwa waliokufa ni pamoja na raia mmoja wa Palestina, raia wa Australia, Poland, Uingereza na Marekani mwenye asili ya Canada, shirika hilo limeongeza. Mtendaji mkuu wa shirika hilo Erin Gore alisema shambulizi hilo haliwezi kusamehewa kamwe. Hili silo tu shambulizi dhidi ya WCK pekee, ni shambulizi dhidi ya mashirika yote ya kibinadamu yanayopeleka misaada kwenye maeneo ambako chakula kinatumiwa kama silaha ya kivita, ameongeza Gore. Mwanzilishi wa shirika hilo Jose Andres kupitia kwenye mitandao ya kijamii amesema kwamba amevunjika moyo na kuomboleza kutokana na vifo vya dada yetu na kaka zetu kutokana na shambulizi la IDF huko Gaza. Iran imeomba baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kuitisha mkutano wa dharura ili kujadili shambulizi la anga la Israel lililoharibu ofisi zake za kibalozi kwenye mji mkuu wa Damascus nchini Syria. Shambulizi hilo la Jumatatu liliua takriban watu 7, washauri wa ngazi ya juu jeshini, jeshi la Iran la Islamic Revolutionary Guard Corps limesema. Na kupitia barua, barozi wa Iran kwenye Umoja wa Mataifa Zahra Eshadi ameliomba baraza la usalama kujadili ukiukwaji huo wa kikatili na kuzuia matukio mengine yanayoweza kuhatarisha maisha wa Palestina ya wanadiplomasia. Israel haijasema lolote kutokana na madai hayo, wakati Marekani ikidai kutofahamu kuhusu shambulizi hilo, huku msemaji wa baraza la kitaifa la usalama akisema kuwa Marekani haijahusika kamwe na wala haikufahamu kabla ya wakati. Afisa wa Marekani anayeongoza ameongeza kusema kwamba taarifa hiyo imetumwa moja kwa moja kwa serikali ya Iran. Balozi wa Iran Hossein Akbari amekashifu Israel kutokana na shambulizi hilo. Akbari ameapa kulipiza kisasi kwa uzito na ukali sawa na uliotumika. Na mamlaka nchini Namibia zinachunguza ongezeko la uwindaji haramu wa vifaru ambapo umeshuhudiwa kufanyiwa tayari mpaka kufanyiwa tayari mpaka sasa imeripotiwa visa vya vifaru 28 mwaka huu, theluthi mbili vikifanyika kwenye mbuga ya wanyama ya kitaifa ya Etosha. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Wizara ya Mazingira imesema katika taarifa yake kwamba inasikitika kuona kuwa vifaru 19 waliuawa kwenye mbuga hiyo mwaka huu, ikizingatiwa kuwa mbuga hiyo inatambuliwa kutokana na juhudi zake za kuwalinda wanyama hao. Miongoni mwa vifaru waliowindwa 19 ni weusi, huku 9 wakiwa vifaru weupe waliopo kwenye hatari ya kutokomea. Kwa kawaida vifaru huindwa kwa ajili ya pembe zake ambazo hutumika kwenye mataifa ya Asia Mashariki ili kutengeneza dawa na vito. Vifaru 27 waliuawa Namibia mwaka jana, ikiwa idadi ndogo ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Ripoti zimeongeza kuwa kufikia sasa hakuna washukiwa wote waliokamatwa.
Unasikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Habari tuliyopatia uzito wa juu, tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo tunaarifiwa baadhi ya mashirika ya kutetea haki za wanawake yanatoa wito kwa vyama vya kisiasa nchini humo kumwacha huru waziri mkuu nchini humo kutekeleza majukumu yake kwa uhuru kuliko kumpa maelekezo tofauti kutoka ndani ya vyama hivyo. Mwandishi wetu Osteri Malivika anayeripoti zaidi kutoka Goma.
Josephine Malimukono ni mmoja wanawake waliokuwa wakiandamana kunako ofisi za wakuu viongozi kuomba Rais Felix Tshisekedi kuwateua wanawake na kuwapa nafasi nzuri ya kuchukulia hatua ili kuweko na mabadiliko injini. Leo anasema kuteuliwa kwa Bi Judith Tuluka ni ishara kwao, ila wakiwa na wasiwasi kuhusu vyama vya kisiasa.
Mara nyingi vyama vya kisiasa vinaleta mawazo yao na vinasukuma mtu ambaye ameteuliwa afate mambo yao, na yao mambo yao inakuwa haitakuwa nzuri. Waache watu ambao wameteuliwa, hata wadepute, wafanye kazi kwa hiari yao na kwa mahitaji ya wakaaji, sababu mara mingi wanafanya kazi kwa mahitaji ya parti politiki, na hayo haiweze haikwenzu.
Huku wanawake wote wakiwa na tumaini ya kupatikana kwa amani na usalama mashariki mwa Kongo, kwani wanawake sasa wamekuwa mstari wa mbele kuchukua hatua. Liberata Buratwa ni mkimbizi kutoka Ruchuru.
Na ndio mama Jidite, hivyo wamemtaja kwa waziri wa kwanza. Najua kama atatukamata sawa jamaa. Hebu ni nyumba ambaye ameingia ndani, na tunajua kama ataongoza vizuri. Kwetu kabisa ni furaha kuu mama hata itika rushwa. Wale wote ambao walikuwa wanawaza wataendelea na rushwa, nawaza ni wakati wao kubadilika, kwa sababu mama atashimama, ninajua na nina imani.
Wengine wakiomba Jidite Tuluka kuepuka waliofanya viongozi wanaume kuongoza serikali wakati wa uongozi wa serikali. Hawa Kasim akiwa vile vile miongoni mwa wanawake wanaohamasisha watoto mitaani kurudi nyumbani kwao.
Tunamshauri mama kwanza akuwe na moyo wa huruma, wa kupenda nchi yake na kupenda wananchi kuliko kupenda pesa. Asikuwe mtu wa kupenda pesa wala mtu mbinafsi wa kujipendelea peke yake na familia yake, lakini atie mawazo yote kwa kuhurumia populasio, yani wananchi, na asiwe mtu wa kupenda rushwa.
Bi Judith Tuluka ni mwanamke wa kwanza kuchukua nafasi ya juu katika historia ya Kongo tangu taifa hili lipate uhuru wake. Mumbere Shavuli Sembo mwenye heri ni mkazi wa Goma.
Sisi kama raia wa Kongo tunajua kwamba ameingia kwa muda ambao ni mgumu sana, lakini kuna mambo ambaye iko ya muhimu sana. Ya kwanza ni usalama, sababu kama vile ya Goma inazungukwa na kambi za wakimbizi, alafu inabidi amani irejeshwe kwao ili waweze wakirudi kwa makao yao kama kawaida.
Matarajio makubwa kwa wakazi wa Kongo hasa eneo la mashariki ikiwa ni amani na usalama. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Katika ripoti nyingine, wakati dunia inaadhimisha siku ya usonji duniani, wazazi wenye watoto wenye hali ya usonji yani autism nchini Tanzania wanakumbwa na changamoto kubwa ya gharama pamoja na huduma za matibabu, hivyo wanatoa wito kwa serikali nchini humo kupeleka huduma hizo katika vituo vya afya ili kupunguza gharama. Kutoka Dar es Salaam, huyu hapa Amri Ramadhan na ripoti kamili.
Usonji ni hali ambayo bado haijulikana jamii nyingi za Kitanzania. Baadhi ya watu huhusisha na imani za kishirikina na hivyo kusababisha unyanyapaa. Hii ni kutokana na kukosekana kwa elimu sahihi juu ya changamoto hiyo inayoendelea kujitokeza. Asteria Johnny, mkurugenzi wa kituo cha kina mama wenye watoto wenye usonji Dar es Salaam, amesema kutokuelewa kwa jamii kuhusu hali hiyo kunapelekea watoto wengi wenye changamoto hiyo kufungiwa ndani bila kupatiwa matibabu. Pia mara nyingi wanakataliwa wanapopelekwa shule.
Jamii kutokuwa na uelewa kuhusu hali ya watoto wenye usonji. Unakuta wazazi wanawafungia, hawaelewi wana shida gani, au watoto tukiwapeleka mashuleni utakuta watoto wanakataliwa. Mwalimu anaona mtoto mtundu, mtoto nani haelewi. Kwa hiyo unakuta kuna mtoto mdogo wanakuambia labda umpeleke sehemu nyingine, kwa hiyo inakatisha tamaa.
Changamoto kubwa kwa wazazi wa watoto wenye usonji ni gharama kubwa za matibabu. Matibabu hayo yanajumuisha huduma za tiba ya mawasiliano, tiba ya kimwili na matibabu maalum kulingana mahitaji ya mtoto. Gharama kubwa zimekuwa mzigo mkubwa kwa wazazi hao. Joyce Minja, mzazi mwenye mtoto aliye na usonji, ameelezea changamoto ya gharama kubwa za matibabu. Anasema huduma hizo zinatolewa katika hospitali binafsi na hivyo kusababisha gharama kuwa kubwa.
Kwa sasa hivi Tanzania unakuta huduma hii inapatikana kwa wataalamu ambao wana vituo labda vya binafsi, ambapo gharama ni kubwa. Unaweza ukakuta session moja ya tiba ya aina moja, kwa mfano labda ya kuongea, inaweza isipungue hata 70,000 kwa siku, lakini hiyo ni session moja. Bado kuna za mazoezi, kuna za tabia.
Hata hivyo, Dr. Irene Kihawa, mtaalamu wa masuala ya usonji, ameeleza kwamba moja ya sababu inayopelekea watoto wenye changamoto ya usonji kushindwa kupata msaada mapema ni kutokupatikana kwa huduma za matibabu katika vituo vya afya. Hii inasababisha gharama kubwa kwa wazazi wa watoto hao.
Hospitali nyingi za ngazi ya chini hizi huduma hazipatikani, zinapatikana kwenye hospitali kubwa. Kwa hospitali kubwa, changamoto zinazowakumba hao wazazi inakuwa ni hela. Kwa hiyo mwisho wa siku inabidi mzazi agaramikie sana kumsaidia mtoto wake, na unakuta hii hali ya matibabu ni ya muda mrefu ili mtoto baadaye aweze kuwa kama watoto wengine.
Minja amemalizia kwa kuitaka serikali kuangalia uwezekano wa kupeleka huduma za matibabu ya hali ya usonji katika vituo vya afya ili kuwasaidia watoto wanaopitia changamoto hizo kupata matibabu sahihi mapema na kuweza kuwa na maisha kama watoto wengine. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kiongozi wa mrengo wa kushoto wa Senegal, Bassirou Diomaye Faye, aliapishwa Jumanne leo kama rais mwenye umri mdogo zaidi nchini humo, akiahidi mabadiliko ya kimfumo, uhuru mkubwa na utulivu baada ya miaka kadhaa ya machafuko. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 44 ambaye hajawahi kushika wadhifa wa kuchaguliwa aliibuka na ushindi katika duru ya kwanza kwa ahadi ya mageuzi makubwa siku 10 tu baada ya kuchaguliwa kutoka gerezani. Mbele ya Mungu na taifa la Senegal, ninaapa kutimiza kwa uaminifu ofisi ya rais wa Jamhuri ya Senegal, Faye alisema mbele ya mamia ya maafisa pamoja na wakuu kadhaa wa nchi za Afrika katika kituo cha maonyesho katika mji mpya wa Diamniyo Dio karibu na mji mkuu Dakar. Pia aliapa kutetea uadilifu wa eneo na uhuru wa kitaifa na kutoruhusu juhudi zozote zinazokwamisha kufanikisha umoja wa Afrika. Mkaguzi wa zamani wa kodi anakuwa rais wa tano wa Senegal tangu nchi hiyo ipate uhuru kutoka Ufaransa hapo mwaka 1960, na wa kwanza kukubali ana ndoa ya mke zaidi ya mmoja. Ninafahamu kwamba matokeo ya sanduku la upigaji kura yanaonyesha shauku kubwa ya mabadiliko ya kimfumo, Faye alisema katika hotuba fupi baada ya kula kiapo cha urais.
chini ya uongozi wangu, Senegal itakuwa nchi ya matumaini, yenye amani na mahakama huru na kuimarisha demokrasia, aliongeza. Faye alikuwa miongoni mwa kundi la wapinzani wa kisiasa walioachiwa huru kutoka gerezani siku 10 kabla ya uchaguzi wa urais wa Machi 24 chini ya msamaha uliotangazwa na rais wa zamani Macky Sall, ambaye alijaribu kuchelewesha uchaguzi. Kampeni ya Faye ilizinduliwa wakati akiwa bado kizuizini. Nina kumbukumbu za uchungu za mashahidi wa demokrasia ya Senegal waliokatwa viungo, waliojeruhiwa na wafungwa wa zamani, Faye alisema Jumanne, akikumbushia miaka 3 iliyopita ya machafuko ya kisiasa ambayo yalisababisha vifo vya watu kadhaa na mamia kukamatwa. Siku zote nitakumbuka madhila manzito zilizofanywa ili kuto wakatisha tamaa kamwe, aliongeza. Faye alisema kuwa amesikia matamanio ya uhuru mkubwa, maendeleo pamoja na ustawi katika taifa hilo la Afrika Magharibi, lakini alisisitiza kuwa washirika wa kigeni kwamba Senegal ipo wazi kwa biashara ambayo inaheshimu uhuru wetu na kukidhi matarajio ya watu wetu katika ushirikiano wa manufaa ya pande zote. Pia ametoa wito kwa mshikamano zaidi kati ya nchi za Afrika wakati ikikabiliana na changamoto za kiusalama. Makabidhiano rasmi ya madaraka na Sall yalifanyika katika ikulu ya rais mjini Dakar.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko Kenya kuona baadhi ya wanawake viongozi na wanaharakati nchini humo wanaonyesha uwezo wao wa kuandaa shughuli za hisani au hafla za kuchangisha pesa kwa madhumuni ya kupatikana chakula na nguo kwa wale wanaohitaji. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ni wakati ambao Waislamu wanahimizwa tabia ya kuongeza ukarimu wao katika utoaji sadaka kulingana na mafundisho ya dini ya Kiislamu. Wanawake kama walezi wakubwa wana jukumu muhimu la kuwezesha mafanikio ya mchakato huu katika jamii. Mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, anatupasha zaidi katika makala hii.
Ni mfungo wa Ramadhani na ni mwezi muhimu wa ibada katika kalenda wa Islamu kote duniani. Msimu huu wa mfungo, Maimuna Faruk, mwanaharakati wa kijamii, amejitolea kusambaza chakula cha msaada wa iftar kwa takriban familia 50 wilaya Kilifi, pwani ya Kenya. Mlo wa iftar ni mahitaji muhimu katika kuendeleza familia, kutekeleza ibada ya funga ya kila siku ambapo Waislamu hushindwa kutwa nzima bila ya kula na kunywa. Na kama anavyoeleza Maimuna, Waislamu wengi katika eneo lake wana uhaba wa chakula kutokana na matatizo ya kiuchumi.
Assalamu alaikum. Sam makbul. Tuelekea kijiji cha Uyombo hapa baharini, kuna familia 13 wenzetu Waislamu. Tulichanga pesa hapa kuwasaidia na iftari inshallah. Sasa tunaelekea karibu kufikia hapo inshallah. Unajua mara nyingi watu wa vijijini wanasahulika, mtu anaona kwenda ni mbali kuwafikia na nini. So ni muhimu pia tuwakumbuke ndugu zetu eh. Kwa hivyo ule mchango wako wewe na mimi tulochanga ndio hii safari leo.
Tangu mwaka 2016 Maimuna amekuwa akijitolea kusaidia jamii kwa kuchangia fedha za sadaka bila ushawishi wowote ule, na amefanya kazi hii mashinani akitegemea ushirika wa marafiki na watu binafsi. Maimuna anasema changamoto za kiuchumi nchini Kenya na mfumuko wa bei za bidhaa duniani imekuwa kikwazo cha sadaka katika miaka ya hivi karibuni na imepelekea kupungua kwa fursa za kufikia Waislamu wengi wanaohitaji misaada ya vyakula.
M-Pesa account yangu iko zero, haina hata shilingi, na sofa bado napata simu hata kutoka kwa wa prison. Sasa hivi wamemaliza, wamenipigia simu, wana shortage ya unga wa ngano na mafuta. Ningetaka kuwasaidia zaidi ama, lakini sasa kiangalia hiyo budget na hiyo pesa imeisha.
Wasomi wanasema kutoa sadaka na zaka, ambayo ni moja wapo ya nguzo ya Uislamu, kumeweza kuokoa sana familia nyingi maskini za Waislamu wanaoishi katika mataifa yanayoendelea ikiwemo Kenya. Na hivyo mashirika ya kijamii yanayoongozwa na wanawake Kenya yamejitokeza kuchangia katika harakati za kukusanya sadaka na zaka kisha kusambaza kwa nyumba za yatima, shule pamoja na magereza, wakiwalenga Waislamu hasa wakati huu wa mfungo. Lubna Nasir, mwanzilishi wa shirika la kijamii la Mama Beauty Foundation linalohudumu mjini Mombasa, sasa. Anasema shughuli wanayoifanya sio rahisi kwao, huku akitoa wito kujitolea na ushirikiano kutoka kwa matajiri na viongozi.
Hivi sasa tuko na harakati ya kutembelea wafungwa hapo Shimo la Tewa upande wa wanawake kwenda kuwafuturisha. Ndio tuko katika hali ya michango angalau kuweza kupata chakula kizuri na pia waweze kufurahia, yani wasijihisi ni wanyonge.
Wanawake viongozi wa Islamu wanaohudumu serikalini kwa upande wao wametumia ushawishi wao kusaidia familia maskini kupitia hazina ya serikali ya misaada kwa jamii. Waziri wa utamaduni na turathi za kitaifa Kenya Bi Umi Bashir kupitia wizara yake ameongoza zoezi la kusambaza vyakula vya zaidi ya thamani ya shilingi milioni 23 kwa familia za Waislamu katika majimbo 16 kwenye maeneo yenye ukame msimu huu wa Ramadhan.
50 kg bags of kwa kuwa kuna magunia 350 ya mchele tutayatoa, kila gunia likiwa lina kilo 50, na pia kuna maharagwe magunia 800. Basi kwa ujumla serikali ina mpango wa kutoa msaada wa magunia 4800 ya mchele. Msaada huu utasambazwa kote nchini kwa ajili ya kusaidia chakula cha iftar mwezi huu wa Ramadhani. Ningependa kuwashukuru nyote kwa moyo wenu wa kujitolea na kuwatakia wote Ramadhani karimu na somo makbul.
Ramadhani karimu wa somo makbul inshallah.
Profesa Aishat Muniza, mwenyekiti wa kituo cha fedha za Kiislamu cha Maldives, anahakiki kupitia utaalamu wake katika jarida la Women Hub la nchini Maldives kwa kuwawezesha wanawake kupitia michango ya zaka na sadaka kutasaidia jamii kupunguza umaskini ulimwenguni. Zaidi pia anasema kuna faida mbalimbali za kutoa msaada wa kifedha kwa wanawake, kwa sababu kujitegemea wao kifedha ina maana kwamba familia imetoka kwenye umaskini pia. Kwa vile jamii ina idadi ya familia na ikiwa familia zote zitatoka katika umaskini, basi jamii zitaweza kujimudu na mahitaji muhimu na kupatikana mazingira ya amani yatakayochangia ukuaji wa uchumi ulimwenguni. Salma Mohamed, makala wanawake, VOA Mombasa.
Naam, wakati tunaelekea ukingoni mwa matangazo yetu kwa wakati huu, na mleta kwako Harrison Kamau anakusomea muktasari wa habari kutoka hapa studio 15 za VOA Swahili.
Madaktari kutoka hospitali za umma nchini Kenya ambao wamekuwa kwenye mgomo wa kitaifa tangu mwezi uliopita, leo wamekusanyika kwenye miji miwili mikubwa nchini humo ili kushauriana kuhusu malalamiko yao dhidi ya serikali. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi leo ameapishwa kwa muhula wa tatu kwenye mji mkuu mpya uliojengwa jangwani mashariki mwa Cairo, na ambao umetajwa kuwa mradi mkubwa zaidi kwenye utawala wake licha ya kutumia fedha nyingi za serikali. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken leo anakutana na mawaziri wa mambo ya nje na ulinzi wa Ufaransa kama sehemu ya ziara ambayo wizara yake imesema huenda itahusisha majadiliano kuhusu uungaji mkono wa Ukraine pamoja na kuzuia kuenea kwa vita vya Israeli huko Gaza. Kundi la misaada la World Central Kitchen WCK limesema mapema leo kwamba mashambulizi ya anga ya Israel yameua wafanyakazi wake 7 huko Gaza, na hivyo kundi hilo kusitisha mara moja shughuli zake zote katika eneo hilo. Iran imeliomba baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kuitisha mkutano wa dharura ili kujadili shambulizi la anga la Israel lililoharibu ofisi zake za kibalozi kwenye mji mkuu Damascus nchini Syria. Shambulizi la Jumatatu limeua takriban watu 7, washauri wa ngazi ya juu jeshini, jeshi la Iran la Islamic Revolutionary Guards limesema. Mamlaka nchini Namibia zimechunguza ongezeko la uwindaji haramu wa vifaru ambao umeshuhudiwa katika siku za karibuni.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu ya sasa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Mkamiti Kibayasi, nasema shukran kusikiliza VOA Swahili. Na saa 3 kamili usiku saa za Afrika Mashariki utakuwa naye Idli Gongo katika kipindi cha Kwa Undani.